Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia. God syke. Du, Karianne.
Ja.
Det å klemme en kaktus, det er jo ikke så fristende.
Nei. Ikke utgangspunktet.
Nei. Hvis man føler seg som en kaktus, betyr vel det at man ikke er så, det er ikke så lett å be om en klem? Er det?
Nei, det kan jeg se for meg, at man tenker at man kanskje ikke er, det kan være farlig å klemme meg, eller det er ikke verdt å klemme meg, eller det kan være vondt å klemme meg.
Eller det kan være vondt for meg om du klemmer meg.
Ja.
Mm. Dette skal vi forske litt i. Jeg har lyst til å lese bare noe fra bloggen til Klemmen Kaktus. 30-årskrise. Venninnen min ser på meg, smiler. Jo, kanskje det. Jeg må smile selv. Jo, vi kan godt kalle det det. Vi kan godt kalle det noe annet enn jævla lei av tomhet og av ubrukt tid. Av å gjøre det de samme feilene om og om igjen. Av den intense, absurde motstanden mot alt som heter planer og drømmer. Vi kan absolutt kalle det noe annet. En normal 30-årskrise høres fantastisk ut. Ja takk, la oss håpe den funker. Jeg våger meg i gang med Day Zero-prosjektet. 101 mål man skal nå i løpet av 1001 dager. Vel ambisiøst? Kanskje. Det viktigste for meg er å våge å innrømme at det finnes ting jeg har lyst til å gjøre og oppleve. Smått som stort. Listen under er innrømmelsen. Den var visst ikke så vanskelig å lage. Kanskje kunne jeg ha vært barskere. Vel, jeg er tross alt på randen. På randen og jævla motivert. Dette blir bra. Dette skrev du, Mona Sjeklesæter Pettersen, i 2017.
Ja, stemmer.
Du, først, velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg skal komme tilbake til det jeg nettopp leste. Jeg må bare få, vi må bare liksom lande deg. Du har erfaringer med spiseforstyrrelser og selvskading. Mm. Har hatt diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Borderline-type. Kan du fortelle meg om hvordan ditt liv har vært. Det er fort gjort.
Det er fort gjort, ja. Det kan jeg forsøke å gjøre.
Mm-hmm. Når begynte det? Når husker du liksom at dette startet? Husker du det?
Hva tenker du på da?
Nei, egentlig at du skjønte at noe var gærent, at du måtte skade deg, eller at du...
Jeg utviklet en spiseforstyrrelse da jeg var 15-16. Ja. Da begynte jeg å slanke meg. Det var egentlig ment bare som det. Og jeg begynte å trene mye. Og så tok det etter hvert ganske overhånd. Sånn at andre så at jeg ble tynn og trente veldig mye. Og det var vel også første gangen. Jeg tenker at det måtte på en måte på et eller annet tidspunkt skje at noe gikk litt sånn galt, sånn at det ble synlig både for meg selv og andre, for da hadde jeg jo hatt det vanskelig fra jeg var bitteliten.
Ja.
Jeg vokste opp med foreldre som ikke hadde det bra selv.
Mm.
Jeg har ikke lyst til å si så mye om det, siden det ikke handler om meg, men andre.
Mm.
Men de hadde nok med seg selv, og klarte ikke å ta vare på meg, og se mine behov, og ivareta de.
Mm.
Sånn at jeg var et veldig ensomt barn, et veldig engstelig barn, som følte meg, jeg følte at verden var veldig skummel, opplevde at alle andre så ned på meg, og ikke hadde lyst til å være sammen med meg.
Mm.
Trakk meg veldig unna fra veldig tidlig alder. Ja.
Trakk deg unna venner og familie og alt, liksom?
Ja.
Mm. Ja, du hadde ikke søsken?
Jeg har en bror. Mm. Vi har heller ikke kjenner hverandre ikke så veldig godt.
Nei, akkurat. Nei. Nettopp. Mm. Skolen og sånn da?
Jeg var veldig pliktoppfyllende, flink, skoleflink. Det var på en måte det jeg bygde identiteten min på, tror jeg.
Mm.
Var samtidig veldig engstelig for å gå på skolen. Jeg hadde vondt i magen og gruet meg hver dag. Og jeg var redd for sånne småting, som hvis jeg hadde glemt en bok, så tenkte jeg, i hvert fall sånn jeg forstår det nå i etterkant da, så tenkte jeg at da ville ikke læreren min på en måte like meg lenger. Sånn at jeg kunne ikke si noe om at jeg hadde glemt en bok, for da ville jeg få kjeft og ville skuffe den andre. Så jeg var veldig, det var veldig mange ting jeg var redd for, som jeg nå ser i etterkant, at jo egentlig var veldig små ting da, sånn egentlig. Som et barn jo ikke skal være redd for.
Ikke sant.
Ja.
Jeg kan kjenne det igjen, vi flyttet jo mye da jeg var liten.
Ja.
Nye mennesker, nye skoler, nye hus. Og den der skrekken, jeg kjenner det veldig godt igjen. Utrolig redd for å gjøre noe gærent.
Ja.
Og for å, på å si, påkalle, jeg vet ikke vrede, jeg vet ikke helt hva, men jeg den angsten jeg sliter med i dag, tenker jeg ofte kommer fra det.
Altså, ja.
Dersom jeg ikke kan klare å gjøre en ting av gangen, fordi, eller det akkurat som det fosser på for mye. Jeg må passe på så mye at jeg ikke klarer å gjøre enkle oppgaver innimellom. Det, kjenner du igjen den? At det blir overload i hjernen, liksom? At det blir, eller har ikke du det sånn?
Generelt så tror jeg ikke at jeg har så mye overload av ting.
Nei,
underload kanskje? For meg så er det kanskje? Nok mer underload, ja. Litt sånn fravær og tomhet.
Akkurat.
Men det blir ofte vanskelig å gjøre noe som helst da også.
Ja.
Men det er veldig akkurat. Sjelden det er for mye.
Ja, skjønner. Det er bare så interessant å høre. For jeg blir jo ofte for mye. Ja. Ikke sant? Det går for fort. Det er for, ja. Karianne, når du hører Mona, og hun beskriver den barndommen, eller, ja, hvilke tanker gjorde du deg?
Nei, man kan jo tenke mye om det, men jeg synes det er interessant det du sier om at du kjenner at du oftere er mer sånn underload. Altså det høres ut som det er en sånn form for tomhet da, som du kanskje har kjent mye. Og som hvis man, nå vet jeg ikke om det var tilfelle med deg, men sånn generelt da, så kan man jo tenke at, ikke sant, hvis hun, omsorgsgivers fremste mål er jo å på en måte holde og bekrefte følelser, bekrefte alle følelsesutbrydd, si at dette går over, det er bra, det er greit, og da klarer man på en måte å få en sånn god affektintegrering da, som vi ville sagt på psykologspråket, ikke sant?
Altså at man, god affekt.
Ja, altså at man kjenner, man har sånn noenlunde tak på, nå kjenner jeg dette, det er denne følelsen, og det gjør jeg fordi at det er en reaksjon på det.
Mm.
Og så klarer man å holde ut det, og så går det over. Hvis det mangler, så kan man fort komme i en sånn underload-situasjon, hvor det er tomt, og hvor det ikke er så lett å vite hva man kjenner.
Mm.
Jeg vet ikke om det gir noe
mening. Det gir veldig mening, og jeg har tenkt det for min egen del, at da jeg var liten, så, altså jeg var et barn som stengte meg inne på rommet mitt når jeg var syk eller lei meg. Jeg snakket ikke om det.
Ne.
Jeg tror det handlet om at jeg ganske tydelig forstod at det ikke var så mye å hente.
Mm.
Men det betyr at man ikke har fått lov til å føle de følelsene man egentlig hadde? At man tror at det er feil, eller?
Nå vet jeg ikke hvordan det var for deg, for det trenger ikke nødvendigvis å være aktivt det at man ikke har fått lov heller. Det kan bare være at det har ikke vært noen der. Det har ikke vært noe der.
Og, nei, men jeg tenker at da får man ikke da en sånn opplevelse av at hvis jeg føler noe, eller når ikke det blir tatt imot da, hvis det er ingen som, hvis du ikke får landet følelsene dine noe sted, så tenker man kanskje som barn at ok, da har ikke de følelsene livets rett liksom.
Mm.
Har ikke det en sånn...
Jo, jeg tenker at barn er jo ikke født, eller man er jo ikke født med en evne sånn fullt ut til å forstå sine egne følelser. Det er jo noe som man utvikler i et samspill med omsorgsgiver.
Ja, yeah, takes two minds to create a person, eller noe sånt nå. Det kreves to for å lage et sinn.
Ja,
det gjør det.
Hvis man er lei seg eller gråter eller har ubehag når man er bitteliten, så trenger man jo at omsorgspersonen speiler det og viser at man ser at barnet ikke har det bra, og i tillegg sier at men nå skal jeg hjelpe deg, nå skal vi gjøre noe som gjør at du får det bedre.
Ja.
Og det er jo litt det som kanskje handler om å lære seg å tåle følelser, da. At man har erfart at det blir tålt både en annen person og en selv fra man var veldig liten. Og sånn var det ikke for meg, så jeg opplever at jeg på en måte har brukt kanskje de siste 16 årene, nå er jeg 32, på å lære å både kjenne, fordi det var så avstengt og tomt, men liksom klare å grave frem mine egne følelser på et vis. Og det å lære seg å stå i de og tåle at de der, og dele de med noen.
Mm. Det er nesten som om, jeg kjenner meg igjen i dette også, det er nesten som om man liksom trener seg opp til å bli et menneske i voksen alder.
Ja.
Den treningen man ikke fikk som liten.
Ja.
Ikke sant? Fordi når man ikke vet hva man føler, så slutter man også på et tidspunkt, eller kanskje ikke begynner en gang, å vite hvem man er.
Mm.
Ikke sant? Man utvikler ikke et jeg da. Mm.
Nei, ikke sant?
Rett og slett.
Mm. Jeg akkurat, ja. og dette med å teste, jeg har brukt mye tid på å liksom teste, håper å si, i voksen alder da, hva som lov, altså hvor langt, altså, jeg har måttet aktivt teste hva som liksom gangbart der ute i verden,
mm.
på en eller annen måte, og så innimellom så har jeg slått for langt, ikke sant, gått for langt,
mm.
og så skjønner jeg at, ok, det der ikke innenfor. Det har vært, gjør du også det, eller du på andre siden der også, eller når du tester, ikke sant? Når du da nå lærer deg å bli et menneske da, for å si det litt enkelt.
Ja.
Ja. Hvordan gjør du det?
Oi.
Det var 1000 kroner spørsmålet det.
Ja. Jeg tror, altså det hele bygger mye på at jeg har gått mye i terapi og fått mye av terapeuter, det som foreldrene mine ikke klarte å gi meg, på en måte, den speilinga, den bekreftelsen på at jeg lov å føle.
Mm.
Vi har sittet og snakket og gravd frem følelser.
Mm.
Det begynte jo på en måte der.
Mm.
Men så var jeg også veldig usikker på hva er greit å føle i en gitt situasjon. Hva er greit å gjøre i en gitt situasjon. Så nå, Pia, nå opplever jeg på en måte at jeg litt sånn på utforskningen, litt sånn bevisst på hvilke mønstre jeg ofte havner i, for eksempel sammen med andre mennesker, at jeg ofte er den, jeg jobber med det nå, men jeg kan fortsatt være den som blir sittende stille, og kanskje ikke si så mye, fordi gamle opplevelser av at ingen har lyst til å høre på meg, eller at jeg ikke er viktig, henger igjen da. Så nå er det litt sånn, nå går jeg på en måte aktivt inn for at nå i denne bursdagssamlingen så skal jeg faktisk snakke, og så går jeg inn på en måte med en intensjon om å ta plass, og så får jeg det kanskje til i varierende grad. Men jeg må jo si at responsen som jeg får tilsynelatende fra andre er jo god, eller det virker jo som om folk faktisk har lyst til å ha meg der. Og synes det er fint at jeg deler av meg og mitt, og litt sånn apropos den kaktusen da, som navnet på bloggen min sier noe om. Jeg har jo forstått etter hvert at folk ofte har opplevd meg som ganske avvisende.
Men det, og det har du vel sannsynligvis vært også?
Ja, men jeg har jo ikke,
ønsket
å være det.
Ikke sant?
Og jeg klarte heller ikke å se at det var sånn jeg ble oppfattet, for jeg tenkte at folk ikke stilte meg spørsmål fordi de ikke var interessert.
Ja.
Men ofte så tror jeg at de ikke stilte spørsmål fordi de fikk eller oppfattet signaler fra meg om at jeg ikke ville dele eller ikke ville snakke. Og når man mest av alt egentlig ønsker seg kontakt med andre mennesker, så er det veldig vondt å på en måte ikke evne å få det til. Og det har jo vært en litt sånn sorgprosess på en måte, fordi jeg har sett at jeg selv på en måte har lagt opp til at det har blitt som det har blitt.
Men ubevisst.
Ubevisst, ja, uten å mene det, uten å ville det.
Mm.
Og det har jo vært veldig viktig i terapi, kanskje spesielt i gruppeterapi, som jeg gikk i en periode, hvor jeg fikk tilbakemeldinger på meg selv fra andre.
Ja.
Sånn, Mona, jeg opplever at du ikke er interessert i meg, mens jeg satt jo der og på en måte var helt fanget i mitt eget, og var jo egentlig interessert i de andre, men jeg evnet ikke å kjenne det. Og det er noe med å få lov til å bli bevisst på hvordan man fremstår for andre for å kunne prøve å gjøre noe med det, hvis det ga noe mening.
Ja, absolutt.
Absolutt, og det, jeg tenker det som er ekstra utfordrende når man veldig tidlig, strategien blir å ikke ta plass, det er jo det at det psykologiske drama som foregår inni enda, og inni deg, sånn som det har vært, det blir så usynlig for andre. Man forsvinner litt, man blir borte på en måte, sånn at det er sånn, de sånne veldig uhensiktsmessige mønstre får befestet seg over ganske lang tid, da, uten at man får korrigert det, eller at andre ser det, og så er det nærmest en sånn borgerkrig som foregår på indre arena, som ikke andre kan forstå eller se.
Og det er det som er, det er jo det som er så sprøtt med denne syken vår, da. Det tenker jeg ofte, altså man har jo ikke peiling på hva folk driver, hva folk går og bærer på.
Nei.
Nei.
Vi prøver så godt vi kan å sette opp en fin fasade, og liksom, ja, det går så fint at jeg tjener penger. Og men vi aner ikke.
Nei.
Det har slått meg så mange ganger når jeg jobbet med Pia og syken. Ja. Vi aner ikke hva folk går og sliter med.
Nei. Ofte så ser man jo ikke selv heller, fordi jeg har jo vært så overbevist om at det handlet om at jeg er en person som ikke går an og nesten like. Mm. Sant?
Mm.
Det har ikke vært sånn at jeg har tenkt at det er noe jeg tenker, jeg har tenkt at det på en måte har vært virkeligheten.
Det er sannheten?
Det er sannheten, ja. Og da er det jo heller ikke noe rom for å utforske det eller stille spørsmål ved det. Og da trenger man jo virkelig at noen andre gjør det på et eller annet tidspunkt. Og det har vært litt sånn, ja, på en måte nesten litt sånn fascinerende å se for meg etter hvert hvor fastlåst jeg har vært i mine egne forestillinger. Ikke sant. Uten å stille noen spørsmål ved det.
Mm. Ja. Men du får spørre, hvordan er det å sitte her da? Og være invitert i, og, altså, noen, du sitter to stykker her som virkelig har lyst til å høre hva du har å si liksom.
Jeg tror det, du spurte meg, Pia, for noen uker siden om jeg ville være med. Jeg tror min første respons var sånn, jeg tror ikke jeg har noe å bidra med der. Men det var liksom, det var det jeg sa når vi sto her.
Ja, så selv der så viste de der indre kjerneantagelsene dine seg. Men da,
det er veldig automatisk, det kommer veldig fort.
Ja. Men da har du også, da har du lært en eller annen, ikke teknikk kanskje, men da tok du deg i det og utfordret deg selv da, eller?
Jeg tok meg i det og utfordret meg selv. Det sto vel et par andre der som kunne si noe om at jo, Mona, vi tror kanskje du har noe å bidra med, så jeg synes du skal si ja til det. Så jeg fikk jo litt hjelp. Men det klarte jeg jo å ta imot også, for jeg kan jo se nå at selv om det er min umiddelbare respons, så er det ikke alltid sikkert jeg er helt enig selv engang.
Ikke sant.
Jeg kan tenke selv at ok, jo da, du har nok egentlig kanskje det.
Mm.
Og det er jo en forskjell fra tidligere.
Ja. Sant. Det er jo veldig, det tenker jeg også med min vei liksom, gjennom terapi og sånn.
Ja.
Det er jo en enorm glede å se at det faktisk går fremover.
Mm.
At det skjer noe.
Mm.
Du kjenner den gleden du og innimellom, eller?
Jeg kjenner den gleden innimellom. Jeg syns nok at det går litt sakte. Jeg har tenkt
du er 32
at jeg har
brukt, da, jeg er 52.
Ja, jo da, når man begynner å sammenligne, så kan man jo se sånn på det.
Mm.
Men jeg tror jeg kjenner på at jeg har brukt, altså jeg har gått i terapi lenge, mange år. Og folk sier innimellom at Mona, du må ikke være så streng med deg selv. Du har fått mye, og du har kommet langt. Og det er jo på en måte, jeg kan forstå at folk sier det, fordi jeg ofte tror jeg har vært ganske streng med meg selv, men så handler det jo kanskje mest for meg nå om at jeg har et ønske om å ha det bra nok, for jeg skjønner jo at livet er ikke bare bra, men det er noe med at det skal være et minimum av en livskvalitet og en følelse av at jeg har noen planer og drømmer og får til ting jeg har lyst til å gjøre.
Mm.
Så det handler ikke nødvendigvis om at jeg er streng med meg selv, men at jo, men jeg vil bare egentlig komme dit at jeg kan si at nå er livet mitt sånn rimelig på plass, sånn at det er mer god tid enn dårlig tid, på en måte. Sånn at jeg ser, altså, men også så er det klart at det har skjedd veldig, veldig mye i riktig retning. Jeg føler at jeg har blitt litt, at jeg har blitt meg selv på et vis, sånn apropos, fordi det var jeg jo ikke de 16 første årene av livet mitt. Jeg tenker jo tilbake, og nå husker man jo det man husker, og det er jo ikke sikkert det var som det var, men jeg tror på en måte ikke da at jeg hadde, jeg var liksom, jeg tenker på meg selv som ingen.
Ja, det er akkurat, nettopp, det der kjenner jeg igjen.
For det var ikke noe følelse, det var skam og frykt, men det var liksom ikke noe følelser, og jeg hadde så lite kontakt egentlig med andre, både medelever og voksne, sånn at jeg fikk heller ikke så mye respons på meg selv, og da er det kanskje ikke så rart at man sitter igjen og føler seg som ingen. Når jeg beskriver seg selv med tre ord var jo liksom umulig, faktisk. Det var jo ikke sånn at jeg ikke ville, men det bare gikk ikke. Jeg hadde ikke noe å si.
Det var ikke noe å si. Nettopp. Du, jeg har bare lyst til å snakke litt med deg også om selvskading.
Ja.
Du holder jo foredrag og er med på seminarer og sånn.
Ja.
Skrift i hud.
Ja.
Når begynte det? Og hvordan begynte det?
Det begynte med, må jeg se om jeg husker riktig her, altså jeg jobbet noen år i interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser.
Mm.
Det som nå heter Spiseforstyrrelsesforeningen.
Mm.
Og i den forbindelsen traff jeg Bente. Så vi hadde vårt første
Sommerfelt.
Ja, Bente Sommerfelt. Mm. Så vi hadde vår første temakveld om selvskading sammen da.
Mm.
Nå husker jeg faktisk ikke helt hvordan vi traff hverandre.
Ja, det er ikke så farlig. Nei, det er mer selv. Altså, og, jeg er bare nysgjerrig på dette med selvskadingen, for det er noe som jeg, spiseforstyrrelse kan jeg på en eller annen måte forstå, for jeg har et snev av det selv.
Ja.
Ikke sant? Jeg sliter med å få i meg næring, liksom.
I hvert fall så var det i forbindelse med mitt frivillige arbeid at jeg hadde kontakt med Bente, og så var det litt sånn, skulle vi gjort noe mer rundt dette med selvskading?
Mm.
For det er jo et tema som, som berører mange.
Mm.
Jeg tror det var der det startet, at vi på en måte tenkte at vi kunne invitere litt sånn åpent. Vi begynte jo, første seminaret var jo her på huset.
Ja, men når begynte du med selvskadingen? Hva gjorde du?
Jeg begynte da jeg var 17.
Ja.
Det var etter at spiseforstyrrelsen hadde utviklet seg fra en mer sånn anorektisk variant til at jeg hadde begynt å spise og kaste opp.
Mm.
La på meg mye, følte jeg selv i hvert fall. Og leste jo også mye om spiseforstyrrelser og psykisk helse for å forstå meg selv best mulig. Og jeg leste jo da om selvskading og tenkte at det var, ja, for å si det veldig enkelt, noe jeg ville på en måte vært å prøve da.
Det var verdt å prøve selvskading for å få det bedre.
Ja. Mm. Så det begynte der, veldig forsiktig, og så hang de jo i ganske mange år.
Hvordan skadet du deg selv?
Jeg, i hovedsak, så har jeg kuttet meg.
Mm. Mm. Og vi har snakket om selvskading før, men igjen, det er for meg det er litt vanskelig å forstå, eller det jeg har hørt er at det er som å få smerten ut. Det er nesten som at smerten blir tydeligere på den måten, eller at det er lettere å takle det som er vondt inni, ved at man får vondt i kroppen.
Ja, det blir jo en annen smerte, den fysiske smerten, i hvert fall for meg, så har det vært sånn, for jeg synes det har vært veldig vondt å kutte meg, altså fysisk vondt, sånn at det har på en måte tatt all plass. Hvis jeg har sittet hjemme og vært urolig, og engstelig, og ikke visst hva jeg på en måte skulle gjøre, så har det jo vært sånn at det å da kutte seg ble jo noe helt, da slapp jeg jo kjenne på den uroen og tomheten.
Mm.
Så det ble jo en vei bort fra det.
Ja, uroen avtar når man kjenner fysisk smerte, rett og slett.
Ja, for å si det på en litt enkel måte.
Ja, jeg skjønner at jeg har det med å forenkle ting.
Ja, ja.
Men nå er jeg sikkert litt vrang og vanskelig, men hvorfor da ikke for eksempel løpe en mil? Det også er jo jævlig vondt.
Ja, det er det.
Nei, jeg bare lurer på altså, dette med, og jeg vet også, altså, det som provoserer meg, ikke med selvskadingen, men det er jo sånn som jeg har hørt at hvordan unge jenter, det er vel kanskje helst jenter som driver med selvskading, husk på det, Karianne, og svar på det, men at de blir møtt når de kommer på legevakten med at nei, du som har skadet deg selv, du trenger ikke bedøvelse når vi syr deg.
Mm.
Altså, jeg sier det nå, så kjenner jeg at det flammer opp i hele kroppen min, for jeg blir sint.
Mm.
Så derfor nå skal jeg bare stille de spørsmålene som jeg innbiller meg at de menneskene som kan gjøre sånt har da, eller at de liksom sier, men kan du ikke gjøre det noe annet da, enn å kutte deg liksom?
Mm. Altså jeg har gjort det, og jeg har løpt mil, og jeg har trent masse, så det var også en periode hvor jeg trente veldig mye, og det tok overhånd. Hadde litt samme funksjon. Jeg tror, det er et stort tema, ikke så lett å snakke kort om, men for meg så har nok selvskadingen vært, som vi var inne på nå, å få på en måte endre på hvordan jeg hadde det inni meg, eller få en pause fra den tomheten og uroen, rett og slett ved å påføre meg fysisk smerte. Så enkelt kan vi si det.
Mm.
Og så tror jeg også at det handlet om et slags, altså jeg tror det var et ønske i meg om å på et eller annet vis dele med noen noe av det vonde som jeg hadde inni meg.
Altså vise det frem?
Vise det frem på et vis.
Ja.
Kanskje kan særlig i de tidlige årene av selvskadingen, hvor jeg hadde så lite ord, og så lite språk, og så liten egentlig tillit til at det å snakke med noen kunne være til hjelp, eller var mulig.
Mm.
Så jeg tenker at ofte når jeg kuttet meg og måtte dra på legevakten for å få det sydd, så var det mer og mindre bevisst kanskje et ønske om å ikke være så alene med at jeg hadde det så vondt inni meg.
Nettopp, man får hjelp selvfølgelig når man blør fysisk.
Ja.
Man kan blø ganske mye psykisk uten at noen ser det.
Ja.
Men når man blør fysisk, da blir man sett.
Mm.
Jaha, se der, nå skjønte jeg litt til av det.
Mm.
Ok, Karianne, bare dra opp den tråden. Er det flest jenter som driver med selvskading?
Ja, det, altså nå har ikke jeg noe sånn helt klare tall på det, men vi sier jo gjerne det at sånn tabloid sagt at jentene vender aggresjonen innover, og guttene tar den utover. Sånn at det er litt sånn, det nok litt sånn stilisert, men det nok litt sant også. Mm. Men så får jeg lyst til å si, jeg tenker så mye når du sier det du sier nå, Mona, fordi du startet, Pia, med å si at jeg synes det så vanskelig å forstå selvskading. Mm. Og så tror jeg det kan være vanskelig å forstå for veldig mange, og jeg tror for de som strever med det, så tror jeg det viktigste alt at vedkommende som sitter og snakker med dem faktisk prøver å forstå.
Ja. Mm.
Altså at det tilbake til mitt motto som terapeut. Man skal ikke være eplekjekk med noen som sitter foran en og prøver å få til endring om det det ene eller det andre. Og man skal heller ikke ta for gitt at i det øyeblikket vi hører at en person selvskader seg, så skjønner vi umiddelbart hva det dreier seg om, for det gjør vi ikke.
Nei. Og når du sier eplekjekk, så snakker du om terapeuten som
ja, sitter eller andre også, ikke sant?
Altså, venner eller?
Ja, hvem som helst. Altså, om det om man strever med alkoholmisbruk, om man strever med selvskading, spiseforstyrrelser, så det veldig lett for oss andre rundt å tenke, men det ikke bare å slutte med det? Og jeg vet at nå slår jeg en åpne dører her da.
Ja, ja. Jo, men det er ikke sikkert du slår dem ut der ute, eller at det mulig at de lukket der ute.
Ja, det kan jo hende. Fordi det et eller annet med at hvis vedkommende kunne gjort, hvis du, Mona, kunne, ikke sant, hvis du hadde hørt at noen hadde sagt at, ja, men kan du ikke bare slutte å skade deg da? Gjør noe annet liksom. Så altså, du jo et oppegående, reflektert, voksent menneske. Du hadde jo gjort det for lengst. Ja, så at hvis det bare hadde vært å gjøre det, så det er så vanskelig da. Og så det også, tror jeg, tror det mange har det på ulike måter. Noen har det sånn at de kjenner seg tomme, og så kjenner de seg mer levende, kanskje, når de skader seg. Noen har det sånn at det så vondt å være i verden, at jeg må numme meg og bli litt mer sånn halvt bevisstløs. Mm. Altså, det så, og det kan være ulike funksjoner for samme person, på samme tid eller til ulik tid. Altså det derfor vi på en måte aldri må ta for gitt hva det dreier seg for den enkelte. Vi må bare rett og slett prøve å forstå.
Ja,
det handler om er vel å lytte. Altså, man må være villig til å lytte.
Ja,
og ta inn informasjonen i hjerte og mage, liksom.
Ja, og så kan man nok også tenke at man skal prøve å forstå det sammen, for det jo ikke alltid, eller jeg har jo innimellom følt at jeg burde nesten kunne svare på hvorfor, og så har jeg ikke alltid visst hvorfor.
Nei.
Jeg skjønte at det hjalp meg, at det var noe jeg trengte, men så kunne jeg på en måte ikke helt forklare det selv.
Mm.
Og jeg har brukt mye tid på å forsøke å forstå hvorfor, fordi jeg opplever at det har vært nyttig for meg. Mm. Men det har jo også, når jeg prøver å skrive noe om det, så er det jo ofte, som du er inne på, Karianne, det mange funksjoner selvskadingen har hatt for meg, det har variert over tid, og litt sånn fra gang til gang også.
Mm.
Så det har vært nyttig for meg at det har blitt på en måte, at vi har forsøkt sammen da, i terapi for eksempel, å se på hva det faktisk det gjør for meg, for det sier noe om et behov.
Mm.
Særlig for meg et kontaktbehov, altså behov for kontakt med andre mennesker.
Mm.
Og jeg har jo vært alltid en person som har sittet inne, eller jeg har holdt veldig, veldig mye inne fra jeg var veldig, veldig liten.
Mm.
Og derfor så tror jeg også at det litt sånn, jeg tenker at vi må tørre å snakke om at det jo som vi alle vet her en myte at selvskading for eksempel handler om et ønske om oppmerksomhet, sier man litt sånn enkelt.
Mm.
Og så kan man tenke at oppmerksomhet jo et litt sånn skjellsord nesten.
Ja, hva er feil med det?
Ja, men hvis man da bytter det ut og sier alle mennesker har jo et veldig grunnleggende behov for å bli sett.
Ja.
Alle mennesker har det.
Når man ikke har fått oppmerksomhet de 16 første årene av livet sitt, så synes jeg det helt på sin plass å få oppmerksomhet i årene som følger etter, liksom. Altså det helt innenfor å be om oppmerksomhet, da.
Ja, jeg tenker det i hvert fall var helt naturlig at alt det jeg satt med inni meg, som jeg ikke hadde snakket om, for jeg snakket jo ikke, at det fikk et uttrykk, og jeg tenker at for meg så var det ofte bedre å kutte meg og dra på legevakta, og få hjelp og møte noen mennesker som ga meg litt omsorg, og som viste meg at de ville være der for meg, enn det hadde vært å sitte hjemme nok en kveld med den tomheten og uroen. For det hadde ikke, jeg tenker ikke at det hadde bidratt. Men jeg tenker meg litt om hva jeg sier, for det jo ikke sånn at jeg mener ikke at det å kutte seg er en god løsning.
Nei, det,
Men jeg kan forstå det. Altså, jeg hadde ingen alternativer, sånn jeg ser det selv. Da var det å sitte hjemme og holde ut, som jeg hadde gjort i veldig mange år. Og det var jo heller ikke sånn at jeg tenkte at nå skal jeg kutte meg for å kunne dra på legevakten, men det var jo et veldig behov for å komme ut av den tomheten og uroen. Og så tror jeg jo noe i meg kjente at jeg ønsket meg noen der. Jeg ønsket meg omsorg. Kunne noen vært her sammen med meg og hjulpet meg?
Mm.
Og jeg tror jo at jeg visste jo at det var mennesker på legevakten. Mm. Så at alt det der henger jo litt sånn sammen, tenker jeg. Mm. Men at det noe veldig forståelig I å ha det uttrykket for å dele med noen. Mm. Og så var det jo sånn at når jeg da kom på legevakten og fikk stort sett, jeg har stort sett blitt møtt ordentlig eller godt på legevakten. Mm. Og jeg fikk jo erfaringer etter hvert på at det fantes mennesker der ute som hadde lyst til å snakke med meg mm. og lyst til å hjelpe meg.
Mm.
Og det var jo ofte korte møter og korte samtaler, og ofte ville jeg ikke si så mye, for jeg hadde, da hadde jeg jo på en måte roet meg, og det var ikke så lett å begynne å forklare. Men jeg fikk jo se at de ville, og det har vært veldig mange små byggesteiner.
Det var akkurat det, og det tenker jeg det undervurdert, tenker jeg. Disse ja. Små tingene vi kan gjøre for hverandre, til, altså, det en sånn ting som jeg brenner sånn for, da. Både innom man jobber I helsevesenet, men også om man venn.
Ja.
Det ikke alltid så innmari mye som skal til.
Eller? Det ikke det.
Bare for å hjelpe litt, liksom.
Mm. Mm. Og det veldig mange av de møtene med kanskje først og fremst sykepleiere, da, som jeg husker nå, altså ansiktene på flere av de, som de sikkert, altså de ville antagelig tenkt at jeg aldri hadde husket, eller, men det betydde faktisk noe, da, det de sa og gjorde.
Og de som jobber I min bransje, da, vi lurer jo på, fordi det lurer jeg veldig på, ikke sant? Hva vi ønsker jo å hjelpe til, sånn at man for eksempel kunne reist på legevakta, før du hadde skadet deg. Ikke sant? Sånn at ikke du kommer I en farefull situasjon da, på en eller annen måte.
Ja.
Så, hva skal til, tror du, for at, eller hva skulle til for deg for at du kunne gjort det? At du hadde ikke hatt behov for å skade deg for å dra på den legevakta?
Og det, sånn har det jo faktisk, det har jeg jo faktisk klart kanskje de senere årene. Når jeg har kjent at det har røynet veldig på, så har jeg tenkt at nå trenger jeg noe, nå må jeg gjøre noe, så har det faktisk dukket opp som et alternativ I hodet mitt å dra på legevakten og snakke med noen. Jeg tenker at for en del år siden, så opplevde jo da at hvis jeg I det hele tatt skulle klare å dra dit og snakke med noen, så hadde jeg en tanke om at jeg måtte vite hva jeg skulle si.
Ja, at du hadde en ferdig disposisjon, liksom.
Ja, jeg skulle vite hvordan jeg hadde det, hvorfor jeg trengte å komme, og hva som hadde skjedd, og
Men for egentlig så tenker jeg at du var vel kanskje 3 år og trengte et fang.
Ja.
Det sånn jeg hører, som jeg kan kjenne igjen I meg selv også.
Ja, det kan jeg godt tenke nå, og det jo veldig, veldig skamfullt behov å innrømme da, når man voksen, for det første. Men jeg vet ikke, Karianne, om det noen svar på det utover at jeg tror først jeg trengte noen erfaringer, altså, på at det fantes mennesker der ute som ville. For det lett å si, og jeg tror de mente det, de som sa at du trenger ikke å ha på en måte alle svarene, du kan komme og bare være her, kanskje, uten at du trenger å si så mye, hvis det kan hjelpe deg. Men jeg hørte hva de sa, men jeg satt jo aldri en gang og vurderte det som et alternativ, fordi, og så det jo interessant å tenke på hvorfor da, men det var vel så fjernt, rett og slett, at det skulle... Kanskje først og fremst, en ting jeg tenker at det hadde gått bra, men jeg tror også at jeg ikke så hva jeg skulle få ut av det.
Nei, akkurat.
Fordi det samarbeid med andre mennesker var egentlig, også liksom. Så ukjent og nytt. Ikke og det sant? Å komme og si at jeg trenger noe var ikke noe jeg...
Nei, jeg kan se den. Jeg kan kjenne det igjen.
Det var liksom ikke noe tillit til at samvær og språk og ord var nok, da.
Nei, ikke sant? Jeg kan kjenne igjen på sånn, ringe venner når jeg har det vondt, så det sånn, så dropper jeg det heller, fordi jeg tenker, men hva skal de gjøre?
Ja.
Ikke sant? Så det, ja, jeg, som sagt, jeg kjenner det godt igjen.
Men det har jeg jo erfart, at det kan virkelig hjelpe å bare være sammen med noen, sette noen ord på, oppleve at noen tåler, og så, altså, det veldig godt... Kanskje særlig for meg, fordi det ofte får meg litt ut av den tomheten. Men en gang jeg begynner å snakke, begynner å sette noen ord på, så kommer jeg I kontakt med noe I meg selv. Og så roer det meg bare. Sånn det nå. Ja.
Men du, for å trekke tilbake til, jeg håper å si, rykke tilbake til start.
Ja.
Dette innlegget jeg leste innledningsvis. Den utfordringen ga du deg selv 30. januar 2017.
Det veldig fint at du minner meg på det, for det trenger jeg. Jeg tror de 1001 dagene liksom, jeg har begynt å løpe for lenge siden.
Det var jeg må si at den lista di, den var imponerende. Den, ja. Var, den var lang og veldig, veldig morsom.
Ja.
Det var veldig mye gøy der.
Ja.
Kan du si noe om, jeg skjønner, altså, jeg ikke opptatt av om du klarer, altså, det, for, ja, det ikke viktig for meg at du kommer I mål, liksom. Mm. Men har du gjort noe av det?
Jeg har gjort noe av det.
Hva har vært gøyest?
Gøyest, nå husker jeg meg innom at jeg ikke husker alt som står på listen. Noe av det som har vært viktigst, som står på den listen, har vært... og begynne å se litt grann av verden.
Ja.
Og det litt sånn sårt tema, kjenner jeg fortsatt når jeg skal snakke om det, fordi jeg tror jeg var kanskje 18 eller 19 år, første gang jeg var utenfor Skandinavia, da var jeg I Berlin.
Mm.
Vi reiste ikke noe når jeg var barn, og det tok veldig lang tid, for jeg følte at, jeg, at det å reise var noe jeg tenkte at jeg kunne gjøre.
Mhm.
Sånn at det tror jeg står på den listen at jeg skal utenlands to ganger I året, eller noe sånt.
Mm.
Og det har jeg vært siden jeg lagde den listen.
Ja, se der.
Og har jeg ikke hatt noen å reise med, så har jeg reist alene og hatt det kjempefint. Mm. Virkelig kost meg.
Mm.
Og bare det å... Jeg tror kanskje først... Altså, det handler om fine opplevelser, men det handler også om å se at jeg har på en måte muligheter til å gjøre ting som jeg I veldig mange år tenkte at jeg ikke kunne, eller ikke klarte,
mm. Mm.
eller som jeg ikke engang tenkte... på.
Ikke sant? For jeg tenker det som jeg har lyst til å, nå begynner vi å runde av.
Ja.
Ikke sant? Det sitter jo kanskje andre der ute, enten unge mennesker som sliter med noe av det samme som du har gjort, eller
mm.
gjør,
mm.
men også kanskje foreldre eller venner til noen, ikke sant?
Ja.
Hvis man skal gi noen små utfordringer, mm. overkommelige ting som man kan begynne å tenke på hvertfall, at dette kunne vært kult å gjøre. Gøy, gi meg noe, altså, gi påfyll. Hva? Du sier, nå sitter du og smiler så lurt. Mm. Mm. Karianne kan begynne.
Ja.
Nei, altså, det jo et vanskelig spørsmål. Vet du. Jeg tror det kanskje...
Inspirasjon jeg ute etter, ikke ja. Pålegg.
Mm. Nei, skjønner, ikke sant? Nettopp, ikke sant?
Det veldig, det mer en sånn, hvordan kan jeg, egenpleie, som ikke spa, liksom?
Ja, og ikke klisjé.
Ikke sant?
Jeg tror det også som gjør det litt vanskelig, kanskje.
Dra en tur og lukt på en blomst, liksom.
Ja, det nettopp det. Jeg tror kanskje det derfor...
Jeg
forstår den der litt nølingen til Mona, for jeg jo tenker sånn, oi, det så mange der ute som I så ulike situasjoner, og så kan man risikere å si noe sånn klisjéaktig som marginaliserer...
Jeg gikk I fella!
Ja, nei, det her vel ikke noe felle, egentlig.
Jo, men det så lett, det har jeg også hørt. Det har jeg opplevd selv, og jeg vet venner av meg som har sliter med ting, har opplevd det. Men Pia, kan du ikke bare gå en tur da?
Ja,
så blir det altså, det, og det var den fella jeg skjønte nå at jeg gikk I litt. Men det sånn fordi jeg har så lyst til å slutte på en god note, et god tone. Jeg skjønner hva jeg mener. At,
men hvis,
fordi du jo beviset, Mona, på at det går faktisk an å få det bedre.
Ja.
Det krever jævlig mye hard jobbing.
Ja.
Og man må være villig til å jeg har lyst til å si på engelsk, put yourself out there.
Mm.
Ikke sant? Hvis man føler at man alene og tom og ingen.
Ja.
Ikke sant? Veien ut av det jo å gå og utfordre seg selv
ja.
Med hjelp fra flinke folk.
Og da jeg var tom og ingen, så kjente jeg jo ikke på noen ønsker eller drømmer eller planer. Folk spurte meg hvor jeg ville være om 5 år, jeg hadde ikke peiling. Jeg tror på svaret mitt på ditt spørsmål, Pia, tror jeg kanskje, jeg har ikke noe godt svar. For meg så har det vært viktig, og det har skjedd litt uten at jeg har tenkt over det, tror jeg, men at de drømmene da, jeg hadde inni meg et eller annet sted, som jeg tenkte at nei, men du kan ikke dra på ferietur, eller du kommer aldri til å få deg en kjæreste, fordi hvem skulle ville det? Mm. Altså, det har jo ligget der. Og så vet jeg ikke helt hva som etter hvert har gjort at det har blitt mulig å ta tak I det, men det ble det jo, så det må vel handle et eller annet om at man må... Det var veldig, veldig skummelt, husker jeg, og for det var mye lettere å tenke at det var noe jeg ikke ville, eller sånn, nei, det ikke viktig for meg å reise. Det var jo et sånt mantra jeg hadde I mange år, sånn andre roper
for å beskytte deg, liksom, eller ja.
For å beskytte meg.
Mm.
Og så forstod jeg jo etter hvert at det var jo ikke sant.
Mm.
Men da krevde det også litt å komme dit at jeg både kunne si det og faktisk ta tak I det. Men hvis man har den type ting som man kanskje går og tenker på, eller sånne forestillinger som man har blitt litt sånn bastant på, at nei, men det ikke meg, eller jeg vil ikke det, eller...
Ja, still spørsmålstegn ved dine egne...
For jeg vet jo at jeg hadde litt sånn... Det var veldig viktig for meg å skyve det unna og tenke at det var meg, og så har jeg jo skjønt etter hvert at det var helt feil. Så kanskje man skal begynne med å våge å være litt sånn nysgjerrig, både i forestillingene man har om seg selv og livet sitt, og se om det kanskje kan være noe der som... Ja.
Nysgjerrighet er en god ting.
Ja, og så jeg leste også den lista di, Mona, og det som slo meg når jeg så den, nå kan jo andre bli nysgjerrige på å faktisk gå inn og se hva var at...
det var planen
min. Jeg må jo se på den og begynne å jobbe med den selv, så.
Jo, men den var jo faktisk helt utrolig kreativ, og veldig mye av det som stod der, det var ikke sånn kreativt i den forstanden at man liksom må være kreativ, men det var mer sånn, det var alt fra stort til smått, som gjør at det kanskje kan være mulig å nå de tingene man setter opp da. Mm. Fordi det er jo noen som har, det er jo en som har blant annet skrevet en artikkel som heter noe sånn Where's the bee in cognitive behavior therapy? Og så kan man gå i ulike terapiformer, men man skal ikke undervurdere betydningen av ny adferd. Altså, vi kan sitte lenge og snakke om hvor vanskelig det er, eller og prøve å forandre liksom, det psykologiske indre drama, men det må jo avstedkomme en ny adferd.
Ja.
Og man må våge å ta de skrittene på et eller annet tidspunkt.
Nettopp, ikke sant? Ikke sant? Og det kan være å reise utenlands som man ikke har gjort før, men det kan også være å begynne å si nei, og virkelig mene det. Det kan være å...
snakke med noen i butikken og si
hei.
Slå en prat, liksom.
Ikke sant?
Hvilken sjokolade som smaker best, egentlig.
Jeg tror jeg tenkte at jeg skulle forsøke å bli litt mer leken når jeg lagde den lista. Det er litt sånne ting som å gå barbeint i snøen og bade mer, og altså, gjøre litt sånne ting.
Sove natt ute.
Ja, som er små ting, men som faktisk har hatt ganske stor innvirkning på liksom hvordan jeg har det i hverdagen min. Det å gjøre mer av den type ting.
Så oppfordringen lyder da, hvis man trenger litt inspirasjon, gå inn og les lista til Mona, bloggen Klemmen Kaktus.
Ja.
Og det innlegget heter i løpet av 1001 dager.
Ja. Og vær nysgjerrig.
Og vær nysgjerrig på deg selv.
Ja.
Og andre. Veldig bra. Mona Skjeklesæter Pettersen, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Podcasten er produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.